Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Θεία Τιμωρία του Ζαχαρία Παπαντονίου. Ο αγιορείτης καλόγερος Ιωνάς είναι στο κελί του και ζωγραφίζει τη γέννηση του Κυρίου. Τι ησυχία! Μα μόλις ο Ιωνάς άρχισε να χρωματίζει έξω από τη σπηλιά της Βιθλεέμ τον μικρό βοσκό που κάθεται σε βράχο και παίζει φλογέρα στα πρόβατά του, άξαφνα θυμήθηκε τον εχθρό του. Θυμήθηκε τον καυσοκαλυβίτη αγιογράφο Αμβρόσιο, που ζωγραφίζει συχνά τη γέννηση εντελώς αλλιώκοτα, με αλλιώκοτα πρόσωπα και ζώα πολλά, σαν τους Ευρωπαίους. Δεν τον υποφέρει αυτόν τον άνθρωπο. Τι ήταν τώρα δά στην ησυχία της δουλειάς του να τον θυμηθεί? Ερεθισμένος άρχισε να μιλεί για αυτόν ενώ ζωγράφιζε. «Τα πατροπαράδοτα», έλεγε στους άλλους κειμένος στην εικόνα του. «Εμείς οι εικονογράφοι έχουμε καθήκον να τα κρατούμε, επειδή από μας οι πιστοί βλέπουν τα μυστήρια της Ορθοδοξίας. Μολα τα αυτά, επούλησε προχτές ο Αμβρόσιος δια την Τίνο μία γέννηση με δυο τσοπάνους που παίζουν όργανα με ασκιά, ακούτε, με τρεις σκύλους στο πίμνιο, και κοντά στάλα και ένα μαύρο κατσίκι που πηγαίνει και τρώγει κλαράκι από το χέρι του Ιωσήφ. Αν γίνεται αυτό ποτέ, και έπειτα προσθεί το λουτρόν του βρέφους, τι πράγματα είναι αυτά?» Τότε έδειξε σημεία ζωής από τον ίσιο της γωνιάς όπου ήταν βυθισμένος και καθισμένος στο σεντούκι ο γέρος μοναχός Σεραφείμ. «Είσαι οργισμένος, Ιωνά», του είπε με πατρικό ύφος. «Παραξενεύομαι», απάντησε ο ζωγράφος χωρίς να αλλάξει τη στάση του, «ότι εννοούν αυτοί οι αντίχριστοι να νοθεύσουμε την αγιορείτικη αγιογραφία που είναι καθ' αυτό η ορθόδοξη πίστη μας και πάνε και σοφίζονται αντίθετα από εκείνα που μας διέσωσε το ιερό κείμενο του μοναχού Διονυσίου της Φουρνάς». Έτσι είπε. «Μα η βαθύτερη αλήθεια είναι πως ο καλόγερος εκείνος του παίρνει τις καλές παραγγελίες και τώρα δα νιώθει πως τρέμει το πινέλο του από το πάθος εναντίον του συντεχνίτη του. Αφού όμως ζωγραφίζεις τα θεία», είπε ο πάτερ Σεραφείμ, «περίμενε να ξαναβρεις την ησυχία της ψυχής σου. Θα χρωματίσω τούτο δα το ρούχο του βοσκού, γιατί πρέπει να το τελειώσω». Ο πάτερ Σεραφείμ σηκώθηκε από τη θέση του, ήρθε στην εικόνα και κοίταξε λίγη ώρα το ζωγραφισμένο βοσκόπουλο. «Με τη μελωδία της φλογέρας βοσκούν τα προβατάκια καλύτερα», είπε και χαμογέλασε. «Είναι της παραδόσεως», απάντησε ο Ιωνάς. «Οι αρχαιότερες εικόνες παριστάνουν αυτό το φλογέρισμα, αλλά τα ξενικά που ζωγραφίζει ο Αμβρόσιος, με νόησες, τρεις μαντρόσκυλοι στο πίμνιο, μουσική να παίζουν γκάιδες, ο Ιωσήφ να ταγίζει το τραγόπουλο, αυτά είναι ανωκάτω και πρέπει να ντρέπονται οι αμαθείς επίτροποι να τους στέλνουν παραγγελίες». Εδώ κυτρίνησε. Οι χάντρες των ματιών του, μικρές σαν κουκίδες, έπαιζαν ανήσυχα. Το κατάλαβε και έσκυψε προς το εικόνισμα να μην φανούν οι λογισμοί του. Μα ο γέρος Σεραφείμ τους είδε τους λογισμούς του. Τα 75 του χρόνια έμαθαν πολλά και αφού τους είδε, έδεσε τα χέρια στα γόνατά του, έτσι που ήταν στο χαμηλό σκαμνί του καθισμένος, και είπε: «Ήταν μια φορά εδώ και πλέον από 4 αιώνες. Ένα ζωγράφος περίφημος στην Ιταλία που τον έλεγαν Αντρέα Καστάνιο και απολάμβανε μεγάλη υπόλοιψη από άρχοντες, βασιλείς και πάπας της εποχής του. Έγδερνε πτώματα ζώων και ανθρώπων για να μάθει την ανατομία. Όπου στεκόταν και βρισκόταν παραμόνευε τον άνθρωπο και το ζώο για να τα συλλάβει στην εκτέλεση των κακών ή αγαθών, κρυφών ή ολοφάνερων σκοπών τους, αδιάφορο. Δεν τον ενδιέφεραν οι πράξεις, αλλά τα σχήματα. Ο Καστάνιο ακούστηκε πολύ σε όλη τη Φλωρεντία. Μα ενώ απολάμβανε τη φήμη και τα χρήματα, παρουσιάστηκε ένας αντίπαλός του που άρχισε να παίρνει σημαντικές παραγγελίες, ο Ντομένικος Βενετσιάνος. Εμαθεύτηκε πως αυτός κατέχει καλά την τέχνη των χρωμάτων και εξάλλου πως ιστορεί με γλυκύτητα και σέβας ουράνιες σκηνές, κρατώντας πολλούς αγγέλους στον αέρα, έτσι σαν αργοπλέον με τα λευκά φτερά των εις δόξαν του Κυρίου και Θεού. Τα ουράνια επεισόδια μπορούν και τα παριστάνουν μόνο ζωγράφοι αγνοί και ανυστερόβουλοι. Αυτοί τα βρίσκουν στην ψυχή των πριν τα μεταφέρουν στην εικόνα. έχουν να πούν πως επειδή ο Βενετσιάνος ήταν αγνή και αθόλωτη ψυχή, που ισχύνονταν να συλλάβει στο νου του κακό εναντίον συντεχνίτη του ή να πει λόγο άπρεπο και φαρμακερό, για τούτο και σχημάτιζεν η φαντασία του τις εξαίσιες παρθενικές μορφές και τις τάσεις που εμφάνιζε στα εικονίσματά του. Ήταν αυτές οι μορφές ιερουβική ψαλμή ενόμιζες που έφταναν από νεφέλες και αυτός τις ενωτίζετο και τις έβλεπε σαν πρόσωπα υπερούσια και τις έγραφε στο πινέλο του με υπομονή στην εικόνα σαν να τις είχε μπροστά του, ούτως ώστε οι βασανισμένοι θνητοί, βλέποντας τα ζωγραφίσματά του, να θεωρούν πως είναι όσα τέλεια οραματίστηκαν στις προσευχές των και τις υπνοφαντασίες. Καλότυχοι οι τεχνίτες που βλέπουν επάνω από τα σύγνεφα, ευλογημένη η φαντασία των που μας φέρνει μηνύματα από το θείο. Χάρη σε εκείνους τα νοητά γίνονται ορατά. Ο Καστάνιο μαθαίνοντάς τα έχασε τον ύπνο του. Τι, θα αφήσει τη δόξα να βγει από την πόρτα του? Μήπως είναι η γάτα του? Φήμη και υπόλοιψη που ξεπορτίζει μια φορά δεν ξανάρχεται. Α, όχι. Ο Καστάνιο δεν ήταν άνθρωπος που τα δέχεται τέτοια. Κέρδισε τη δόξα του με κόπο και υπομονή. Θα την κρατήσει. Κάθε μέρα είχε το νου του να ειδεί. Μήπως κανένας άλλος τεχνίτης έκανε ένα μικρό βήμα στην επιτυχία? Εννοούσε να τον γυρίσει πίσω. Θα τον τρικλοπόδιζε. Θα τον ραδιουργούσε. Θα τον εδυσφήμιζε. Μήπως ξεμύτησε πουθενά τάλαντο, φιλοδοξία ή ωραία ψυχή? Θα τη λασπώσει αμέσως με ό,τι μπορεί. Τα κέντρα της Φλωρεντίας από όπου ξεκινούσε η κοινή γνώμη τα είχε με διαβολικούς τρόπους πιασμένα για αυτό το σκοπό. Έλεγε πως τέχνη δεν είναι μόνο η καλεσθησία, μα είναι και η ραδιουργία και το πάθος, γιατί αλλιώς ο τεχνίτης είναι ανίκανος να φυλάξει το έργο του. Είχε τον καιρό να σπουδάζει τους ανθρώπους στα καπηλιά, να γδέρνει ψοφίμια στα εργαστήρι του και να καταδιώκει τους συντεχνίτες του. Μα τώρα πώς να αντισταθεί σε τούτο το ανέλπιστο που άκουσε? Του είπαν πως ο Ντομένικος Βενετσιάνος κατέχει ένα μεγάλο μυστικό, ένα πρωτόβγαλτο υγρό που κάνει τα χρώματα λαμπρά σαν πολύτιμες πέτρες, τα διατηρεί σε αιώνα τον άπαντα και επιτρέπει στην εικόνα πολλές φαντασίες. «Θα πάω να τον δω», είπε μια μέρα και ξεκίνησε. «Αυτός, ο Καστάνιο, να τρέχει να ειδεί τον αντίπαλό του». 10 θάνατοι ήταν τα πρώτα 10 του βήματα, μα έπειτα το πήρε απόφαση. Έφτασε στην Αγία Μαρία των Χαρίτων, γονάτισε, σταυροκοπήθηκε με ευλάβεια και αργά πλησίασε στο μέρος όπου κοντά στο καθαρό φως που χυνόταν από το παράθυρο, σκυμμένος ο ζωγράφος εδούλευε. «Δεν γνωρίζω την τέχνη, δάσκαλε», του είπε, «και πρώτη φορά βλέπω από κοντά να ζωγραφίζουν. Μα είναι θαυμάσια τέχνη. Πώς φέγγει το παιδάκι στο σπήλαιο? Τι ευγενικά σχήματα στο φτερούγισμα των αγγέλων? Εκείνος που βλέπει τέτοια ζωγραφιά γίνεται βοσκός στη Βηθλεέμ». Ό,τι είπε το πίστευε. Τον δάγκωναν αυτά που έλεγε, μα τα υπαγόρευε η συνείδησή του. Έπρεπε κάτι να πει για να δικαιολογήσει την περιέργειά του, κι είπε τη φαρμακερήν αλήθεια. Η ομορφιά της εικόνας τον τάραξε. Γιατί κι αυτός με τόσες σπουδές δεν μπορεί να φτάσει στις αγνές και τις παρθενικές φαντασίες? Στο φανερό βρίζει την αρετή και την ευγένεια, μα στο κρυφό καίγεται που δεν τάχει. Τι κρυφά δαγκώματα, τι κόλαση, πώς ζηλεύει τους εχθρούς του, πώς ξέρει τι του λείπει και πόσο μάχεται με τη φύση που τον έκαμεν όπως είναι. Πώς ήθελε να υψωθεί από τα καπηλιά της Φλωρεντίας, ώσπου να ζωγραφίσει ένα τέτοιο σανά. «Καστάνιο», του είπε η φωνή μέσα του, «είσαι χαμένος». Ο Βενετσιάνος σήκωσε το κεφάλι προς τον ξένο, τον χαιρέτησε, χρωμάτισε το πινέλο του και σταμάτησε μια στιγμή, κοιτάζοντας και αυτόν και την εικόνα. «Είναι τολμηρό», είπε ο Καστάνιο, «να μιλούμε για ζωγραφιές εμείς οι ανίδεοι, μα λέγω εκείνο που αισθάνομαι». Ο Βενετσιάνος τον κοίταξε με γλυκό χαμόγελο και συμπάθεια. «Ω», απάντησε, «αυτοί που δεν ξέρουν την τέχνη δεν βλέπουν τάχα καλύτερα? Πόσο θολωμένη πρέπει να είναι η κρίση εκείνων που την κατέχουν. Εγώ συμβουλεύομαι συχνά τα μαστορόπουλα και τους νεοκόρους για να φωτιστώ», και έσκυψε πάλι προς την εικόνα. αυτή θέση ο διάβολος την ετοίμασε ανάθεμα την ώρα. Ο Καστάνιο, καθώς ήταν πίσω από το ζωγράφο, του βύθισε στον ώμο ένα μαχαίρι από εκείνα που δεν βγαίνουν ύστερα. Ο καημένος ο Βενετσιάνος ξαπλώθηκε στα πόδια του καβαλέτου χωρίς πνοή. Οι άγγελοι, οι ίδιοι άγγελοι που είχε ζωγραφίσει, πήραν την ψυχή του και ψάλλοντας μελωδίες θαυμάσιες, την οδήγησαν στον Κύριο να ανταμυφθεί. Ο Καστάνιο άρπαξε κάτι χρώματα, τα τύλιξε σε ένα πανί και χωρίς να τον νιώσουν έφυγε στο ατελιέ του, ανυπόμονος να μάθει το μυστικό. Δεν έμαθε τίποτα. Ικανοποίησε μόνο την άθλια φύση του και φάρμοσε το αξίωμά του, που το έγκλημα είναι ένα με την τέχνη. Έτσι πίστευαν κι άλλοι τεχνίτες τον καιρό εκείνο. Μα είναι αλήθεια πως η ραδιουργία και το ταπεινό αίσθημα είναι αδικαιολογημένα στον τεχνίτη? Αυτό το βρήκαν οι ταπεινές φύσεις, όσες καταφεύγουν στην τέχνη για να ομορφύνουν με αυτή τα χυδαία των ένστικτα. Η τέχνη είναι ένα με την αρετή. Ο σκοπός και των δυο είναι το θείο. Για τούτο και ο Ανδρέας Καστάνιο τιμωρήθηκε. Θα πεις, πως τιμωρήθηκε? Με παραλυσία μήπως? Όχι. Με την ίδια ζωγραφική και με τον ίδιο το χαρακτήρα του. Η θεία πρόνοια τον άφηκε να ζήσει πολύ ακόμα, γερός και χεροδύναμος, χωρίς να χάσει τη φήμη του. Μα τον καταδίκασε να ζωγραφίζει τα αντικείμενα όπως είναι. Σύμφωνα προς αυτή την κατάρα, οι θρησκευτικές εικόνες που άφηκε δέρνονται μέσα στην πραγματικότητα, γεμάτες καμένα και βαθουλωμένα πρόσωπα, ταραγμένα γυμνά σώματα, όπου οι μειώνες και οι τένοντες και τα σχήματα των οστών ξεπετούν ένα προς ένα. Τρικυμισμένη ανατομία και δυστυχισμένη αλήθεια που δεν μπορεί να φτάσει λιγάκι απάνω από τη γη. Έτσι τιμωρήθηκε η ταπεινή φύση του τεχνίτη αυτού, που νόμιζε πως ο σκοπός της τέχνης είναι αυτός ο ίδιος, σαν να θέλε να γεννεί αρχηγός ολόκληρης γενεάς τέτοιων μικρανθρώπων, από εκείνους που θέλουν την θεία ικανότητα της καλλιτεχνίας, υπηρέτρια καλά και σώνη του μικρού των πάθους. Και όταν δε σκοτώνουν με το μαχαίρι, λερώνουν με την κακολογία. Ο Καστάνιο πέθανε 74 χρόνων μέσα σε σπασμούς, όπως τα ζωγραφίσματά του. Την τελευταία στιγμή, βλέποντας πως ο κόσμος τούτος έχει τέλος, είπε: «Μάθετε πως εγώ εσκότωσα τον αγγελικό εκείνο Βενετσιάνο από αδυναμία να μην είμαι σαν αυτόν». Ακούγοντας τη διήγηση, ο Ιωνάς κοίταξε μέσα στον εαυτό του και παράτησε αμέσως το πινέλιο.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.